ค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สำหรับความรู้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้นะคะชีวิตส่วนหนึ่งคือประมาณ1ใน3ของเราเนี่ยใช้ไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นการจัดสภาพในที่ทำงานให้เหมาะสมปราศจากโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อผู้ทำงานนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าถ้าสภาพการทำงานหรือว่าสภาพในสถานที่ทำงานไม่เหมาะสมหรือว่ามีสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ทำงานนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุหรือว่าโรคจากการประกอบอาชีพได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีคนทำงานที่ป่วยจากการประกอบอาชีพเนี่ยมากมายแต่ว่าการที่เราจะวินิจฉัยว่าเขาป่วยจากการประกอบอาชีพนั้นยังทำได้น้อยนะคะเพราะว่าเราแยกกันไม่ค่อยออกจากว่าป่วยจากภาวะปกติของเขาหรือว่าจากการประกอบอาชีพกันแน่นะคะทีนี้เราจะนำความรู้อันนี้มาให้ท่านได้รับทราบนะคะเพื่อว่าท่านจะได้แยกได้ว่าท่านเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพหรือว่าท่านเจ็บป่วยเองโดยธรรมชาตินะคะสำหรับในตอนแรกเนี้ยเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยก่อนนะคะว่าโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือว่าโรคจากการทำงานนั้นหมายถึงอะไรนะคะโรคจากการประกอบอาชีพนะคะหมายถึงโรคที่หรือว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานโดยมีสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสสิ่งคุกคามหรือว่าสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเกิดจากลักษณะการทำงานท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องนะคะการทำงานที่ใช้แรงงานหนักเกินความสามารถของร่างกายโดยที่อาการของการเจ็บป่วยนั้นอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติงานอยู่หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นเมื่อได้ทำงานนั้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะจึงก่อให้เกิดโรคหรือบางคนอาจจะเกิดโรคจากการประกอบอาชีพนั้นเมื่อออกจากงานไปแล้วก็ได้นะคะทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคจากการทำงานนะคะมันก็จะมีปัจจัยหลักอยู่3ประการด้วยกันนะคะประการที่1นะคะก็เป็นปัจจัยทางด้านสภาพของผู้ปฏิบัติงานเองนะคะในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเด็กผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าคนในวัยหนุ่มสาวนะคะหรือว่าในวัยทำงานเพราะว่ามีภาวะภูมิต้านทานที่ต่ำกว่าถ้าทำงานที่ต้องสัมผัสกับสิ่งที่เป็นอันตรายก็จะสามารถเจ็บป่วยได้มากกว่านะคะหรือกรณีที่เป็นสตรีมีครรภ์ก็อาจจะเกิดโรคจากการทำงานได้มากขึ้นนะคะกว่าในภาวะปกติทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งก็นะคะก็เป็นเรื่องของรูปร่างลักษณะของคนทำงานเองที่ไม่เหมาะสมกับสภาพงานเช่นกรณีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะต้องทำงานกับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่แล้วผู้ปฏิบัติงานนั้นรูปร่างค่อนข้างเล็กก็อาจจะต้องมีการเอื้อมนะคะทำให้เกิดการเมื่อยล้าเกิดโรคของกล้ามเนื้อหรือว่าโรคของกระดูกนะคะหรือในกรณีที่เครื่องจักรขนาดเล็กและคนที่คุมนั้นตัวใหญ่มากนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการเมื่อยล้าได้เช่นกันนะคะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ปฏิบัติงานก็คือในเรื่องของพันธุกรรมนะคะซึ่งมันจะมีผลต่อการเกิดโรคบางชนิดได้เช่นในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นซีโรเดอร์มาพิกเมนโตซุ่มนะคะซึ่งจะมีความบกพร่องในการซ่อมแซม DNA นะคะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งผิวหนังจากการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไปนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานนะคะมีส่วนอย่างมากเลยต่อการเกิดโรคจากการทำงานเช่นพฤติกรรมการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะคะจะทำให้เกิดโรคหรือว่าโรคปอดจากการทำงานได้มากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มสุราหรือไม่ได้สูบบุหรี่นะคะนอกจากนี้ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเองนะคะก็มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดโรคจากการทำงานได้มากขึ้นนะคะ เช่นผู้ประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ค่อนข้างมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมานานนะคะนอกจากนี้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยยังอาจส่งผลให้ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพต่างๆทำให้อาจจะทำให้เกิดเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะทีนี้ปัจจัยที่สองนะคะก็คือทางด้านสภาพงานสภาพงานนี้ก็ได้แก่พวกระบบงานหน้าที่ความรับผิดชอบหรือว่าการทำงานเป็นกะนะคะบางคนเข้ากะบ่ายกะดึกอะไรอย่างนี้นะคะค่าจ้างสวัสดิการก็จะมีผลได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานด้วยกันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็มีผลต่อการเกิดโรคจากการทำงานได้นะคะอย่างเช่นระบบการทำงานนะคะระบบการทำงานในสถานประกอบการที่มุ่งเน้นการผลิตมากเกินไปก็ทำให้คนงานต้องรีบเร่งในการทำงานจนขาดความระวัดระวังในเรื่องของการป้องกันอันตรายต่างๆนะคะก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอันตรายจากการทำงานได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้การทำงานเป็นกะนะคะโดยถ้าสมมติว่ามีการหมุนเวียนเปลี่ยนกะอยู่เสมอนะคะก็จะทำให้วงจรชีวิตของคนทำงานต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวทำงานตอนเช้าเดี๋ยวทำงานช่วงบ่ายเดี๋ยวทำงานช่วงดึกนะคะมีการหมุนเวียนนะคะวงจรชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปตามไอ้สภาพการทำงานนะคะอาจจะทำให้เกิดความเครียดจนทำให้เกิดปัญหาโรคกระเพาะอาหารโรคหัวใจหรือว่าปัญหาด้านจิตใจได้นะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือว่าลูกจ้างด้วยกันเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็มีผลต่อจิตใจแล้วก็ผลผลิตในการทำงานได้เช่นกันนะคะถ้ามีความเครียดนานๆก็อาจจะทำให้คนเรามีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ที่เขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นแหละค่ะปัจจัยที่3นะคะเป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะคะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนี่ก็มีหลายด้านด้วยกันนะอย่างเช่นปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพนะคะเช่นพวกแสงเสียงความสั่นสะเทือนอะไรพวกนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะแสงที่จ้าเกินไปหรือว่ามืดเกินไปนะคะก็มีผลต่อสายตาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดได้นะคะกรณีอย่างเช่นเคยมีผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะมาบอกว่าเขาปวดศีรษะทุกวันหลังจากกลับจากทำงานนะคะก็ซักถามสาเหตุว่ามีการเจ็บป่วยอะไรเป็นหวัดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าวัดความดันอะไรก็ปกติแต่พอซักประวัติไปเขาทำงานเกี่ยวกับการปักผ้านะคะซึ่งจะต้องใช้แสงจ้าตลอดทั้งวันนะคะก็เกิดความเครียดนะคะแล้วก็ความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อบริเวณลูกตาก็ทำให้เกิดการปวดศีรษะหลังจากทำงานได้นะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเสียงคนทำงานที่อยู่ในโรงงานที่มีเสียงดังเกิน90เดซิเบลเป็นเวลานานนะคะก็จะส่งผลต่อการได้ยินนะคะทำให้การได้ยินนั้นลดลงนะคะจะสังเกตได้ว่าพวกนี้พอทำงานเป็นนานๆนั้นจะพูดเสียงดังขึ้นนะคะแสดงว่าไอ้ประสาทเกี่ยวกับการได้ยินของเขานั้นมันเริ่มเสื่อมลงแล้วนะคะในสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิในสถานประกอบการที่ร้อนหรือว่าเย็นเกินไปนะคะก็จะทำให้ร่างกายนั้นเสียสมดุลนะคะในกรณีที่อุณหภูมิร้อนเกินไปนะคะเช่นคนที่ทำงานอยู่หน้าเตาหลอมนานๆ นะคะก็อาจจะทำให้มีร่างกายมีการขับเหงื่อออกเพื่อขับความร้อนออกจากร่างกายส่งผลให้ร่างกายนั้นสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่นะคะการสูญเสียน้ำและเกลือแร่เป็นปริมาณมากๆก็จะทำให้ร่างกายนั้นเกิดการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลมได้หรือในเรื่องของความเย็นนะคะก็มีผลต่อสุขภาพเช่นกันนะความเย็นทำให้หลอดเลือดฝอยหดตัวนะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะส่วนปลายนั้นลดน้อยลงนะคะหรือว่าการสัมผัสกับ ความเย็นนานๆนะคะเช่นคนที่ทำงานอยู่ในโรงน้ำแข็งนะคะหรือทำงานในห้องเย็นนะคะก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นจับกันเป็นก้อนเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดเลือดข้างในบริเวณดังกล่าวนะคะหรือการสัมผัสกับความเย็นนานๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลจากความเย็นมาทำลายเนื้อเยื่อได้นะคะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดบาดแผลเรื้อรังนะคะมาถึงปัจจัยอีกอันหนึ่งค่ะทางด้านกายภาพเป็นเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะคะซึ่งแรงสั่นสะเทือนนี้จะส่งผลต่อกล้ามเนื้อแล้วก็การไหลเวียนรวมทั้งประสาทรับการสัมผัสนะคะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ได้รับการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนะคะก็จะเกิดความเจ็บป่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานใช้เครื่องขุดเจาะถนนนะคะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะแรงสั่นสะเทือนก็จะทำให้เขาอาจจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดหลังบ่อยๆก็ได้นะคะส่วนการสั่นสะเทือนที่ได้รับเฉพาะที่นะคะอย่างเช่นที่มือหรือว่าที่แขนนั้นก็จะทำให้ระบบไหลเวียนบริเวณนั้นค่อยๆลดลงนะคะทำให้เกิดอาการชาบางคนจะบอกว่าพอทำงานนานๆ นะคะก็จะเกิดอาการชาบริเวณมือหรือว่าอาจจะมีสีผิวค่อยๆซีดลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะซึ่งโรคนี้เราก็เรียกว่าโรคนิ้วซีดนะคะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งก็คือด้านชีวภาพนะคะสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพนี้ก็ได้แก่พวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆต่างๆนะคะอย่างเช่นเชื้อโรคนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์นำโรคก็ได้นะคะอย่างกรณีเชื้อโรคต่างๆที่วนเวียนอยู่ในสถานพยาบาลนะคะถ้าเราทำงานอยู่ในสถานพยาบาลเราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะถ้าเราป้องกันตัวเองไม่ดีพอนะคะหรือว่าในสถานประกอบการที่มีการต้องสัมผัสกับสัตว์นะคะอย่างเช่นในพวกโรงฆ่าสัตว์หรืออะไรพวกนี้ถ้ามีสัตว์ที่ติดเชื้อก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อจากสัตว์นั้นได้นะคะหรือว่าในห้องทดลองนะคะทำการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะถ้าผู้ที่ทำการทดลองวิจัยนั้นไม่ได้ป้องกันตัวเองอย่างดีพอก็อาจจะติดเชื้อโรคได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งก็คือด้านเคมีนะคะในสถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมีในการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคจากสารเคมีนั้นได้นะคะหรือว่าการใช้โลหะมีในการผลิตนั้นทำให้มีโลหะหนักเกิดขึ้นนะคะในรูปของฝุ่นควันหมอกละอองอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจหรือว่าจะปนเปื้อนไปในกับอาหารแล้วก็เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานนะคะหรือจะเกิดจากการที่มีมือที่ไม่สะอาดจากการทำงานแล้วไม่ได้ล้างมือแล้วก็มารับประทานอาหารก็จะทำให้ปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายได้นะคะหรือการสัมผัสบริเวณผิวหนังนะคะก็จะทำให้ได้รับสารเคมีเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายได้นะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากสารเคมีนั้นก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทุกระบบนะคะทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังซึ่งถ้าได้รับเป็นเวลานานๆก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจนะคะเช่นสภาพการทำงานที่มีความเครียดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าการทำงานที่มีความเหนื่อยล้ามากนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคทางกายได้นะคะเช่นอาการปวดศีรษะเรื้อรังหรือว่าความดันโลหิตสูงนะคะสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งนะคะที่จะทำให้เกิดความผิดปกติต่อสุขภาพได้ก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านกาลยศาสตร์นะคะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ergonomic นะคะก็เกิดจากการที่เราจัดสถานที่ทำงานไม่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานนะคะเช่น อย่างที่บอกก็คือว่าการทำงานที่อาจจะต้องมีการก้มๆเงยๆ อยู่ตลอดทั้งวันหรือว่าจะต้องนั่งอยู่ในบนเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เกิดการปวดเมื่อยนะคะปวดหลังหรือว่าจะต้องทำงานกับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่นะคะไม่สอดคล้องกับรูปร่างของผู้ทำงานทำให้ทำงานไม่ถนัดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานนะคะโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งต่อไปนะคะเราจะกล่าวถึงรายละเอียดของโรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อยในภาคอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นโรคของระบบทางเดินหายใจโรคของทางผิวหนังหรือว่าโรคมะเร็งนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะพูดถึงโรคของการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมนะคะซึ่งจะลงในรายละเอียดว่าแต่ละโรคนั้นเกิดจากอะไรนะคะเรามาเข้าสู่โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมกันก่อนนะคะโรคแรกเลยก็คือเป็นโรคระบบหายใจจากการประกอบอาชีพนะคะโรคนี้เป็นโรคที่เราพบได้บ่อยนะคะเกิดจากสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจในรูปของอนุภาคซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบหายใจในระดับต่างๆตามขนาดของอนุภาคนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคได้ตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะเช่นทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูกหรือทำให้เกิดเป็นหวัดเจ็บคอเลื่อยไปจนถึงระบบทางเดินหายใจส่วนปลายนะคะซึ่งทำให้เกิดโรคนิวโมโคนิโอซิสชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้พวกอนุภาคเหล่านี้ก็อาจจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้มีการหลั่งสารออกมากระตุ้นทำให้เกิดการตีบแคบของหลอดลมนะคะทำให้ผู้ป่วยนั้นหายใจไม่สะดวกทำให้เป็นโรคหอบหืดหรือว่ามีการหลั่งของน้ำออกมาในถุงลมทำให้เกิดเป็นปอดอักเสบได้นะคะความสำคัญของโรคระบบหายใจจากการประกอบอาชีพนะคะทำไมถึงมีความสำคัญค่ะเพราะว่าปอดนั้นเป็นอวัยวะที่เราใช้ในการหายใจนะคะถ้าสมมติว่าเราเกิดโรคปอดขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามนั้นก็จะทำให้เกิดการไอหอบแล้วก็ไม่สามารถออกแรงทำงานจนกระทั่งไม่สามารถหายใจได้ตามปกติเพราะฉะนั้นโรคปอดในระบบหายใจนะคะโรคจากการประกอบอาชีพในระบบทางเดินหายใจนั้นก็จึงเป็นโรคที่มีความสำคัญค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันในรายละเอียดนะคะว่ามีโรคอะไรบ้างที่เกิดจากการประกอบอาชีพในระบบทางเดินหายใจ
เป็นลูกแม่ที่ห ้อยกระบี่นายร้อยตามพรานแฟนใหม่แอลมีหลักฐานสองแอลด้วยสารแอลรู้เลยไม่มองเดี๋ยวนี้ต้องแถวขาดแถวนั่งเคียงเหลือไว้แต่เพียงบอกลาที่ไรเจ้าคงมันทนหน้ามุนแอลเลยไม่มองขับรถหัวใจลอยลงต้องล็อกประตูเข้าร
อค่ะแล้วก็กลับมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจจากการประกอบอาชีพกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ได้บอกแล้วนะคะว่าโรคทางเดินหายใจจากการประกอบอาชีพนะคะโรคหนึ่งก็คือนิวโมโคนิโอซิสชนิดต่างๆนะคะนิวโมโคนิโอซิสนั้นเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่ออนุภาคของสารเคมีที่เข้าไปสู่ร่างกายที่ถุงลมปอดนะคะทำให้เกิดพังผืดภายในปอดนะคะโรคที่เรารู้จักกันดีก็จะได้แก่ซิลิโคซิสนะคะซึ่งเกิดจากผลึกของซิลิก้านะคะเกิดจากอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการระเบิดหินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็หายใจเอาฝุ่นหินเข้าไปนะคะอาการนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปก็มีตั้งแต่เกิดขึ้นหลังเข้าทำงานได้6เดือนไปจนถึงหลังทำงานแล้ว15ปีนะคะขึ้นอยู่กับว่ามลพิษของฝุ่นหินนั้นนะคะได้รับมากน้อยเพียงใดนะคะอาการนะคะโรคซิลิโคซิสเนี่ยนะคะอาการของโรคก็ได้แก่มีอาการเหนื่อยหอบเวลาออกแรงนะคะบางรายอาจจะเป็นวัณโรคปอดนะคะโรคปอดชนิดนี้เป็นโรคปอดชนิดขยายตัวจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยเฉพาะเวลาที่ออกแรงเท่านั้นนะคะการวินิจฉัยนะคะก็จะวินิจฉัยโดยการฉายภาพรังสีปอดนะคะจะนำไปเปรียบเทียบกับภาพรังสีปอดมาตรฐานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะคะโรคนี้เป็นโรคที่เป็นแล้วรักษาไม่หายนะคะส่วนอาการส่วนใหญ่นั้นอาการจะเป็นต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเกิดอาการเหนื่อยหอบมากนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือเราควรจะป้องกันไม่ให้เกิดนะคะก็โดยใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลนอกจากนี้ก็คงจะต้องมีการจัดการทางด้านวิศวกรรมก็คือมีการระบายอากาศที่ดีนะคะในสถานที่ทำงานโรคต่อไปนะคะก็คือโรคแอสเบสตอสโตซิสนะคะและโรคอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับเส้นใยแอสเบสตอสนะคะส่วนใหญ่จะพบในอาชีพหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการทำฉนวนฝ้าเพดานนะคะหรือว่าทำพวกหลังคานะคะไอ้กระเบื้องมุงหลังคานะคะในสมัยก่อนนะคะที่เป็นกระเบื้องลอนๆ นะคะพวกนี้จะมีส่วนผสมของใยแอสเบสตอสอยู่นะคะแอสเบสตอสนี่ก็มีลักษณะเป็นเส้นใยนะคะซึ่งเวลาเราหายใจเข้าไปจะไปติดอยู่ในถุงลมนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินโรคเช่นเดียวกับซิลิโคซิสก็คือจะมีผนังเยื่อหุ้มปอดนั้นหนาตัวแล้วอาจจะทำให้หายใจลำบากแล้วก็เป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดได้ในที่สุดนะคะการวินิจฉัยก็โดยอาศัยอาการของโรคปอดเป็นที่มีลักษณะเป็นพังผืดนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะจะพบว่าผนังเยื่อหุ้มปอดนั้นจะหนาตัวขึ้นนะคะวิธีการควบคุมป้องกันโรคนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการควบคุมป้องกันเช่นเดียวกับโรคปอดจากการประกอบอาชีพทั่วๆไปนะคะก็คือต้องมีเครื่องป้องกัน ส่วนบุคคลนะคะในการที่จะป้องกันไม่ให้หายใจเอาไอ้ใยแอสเบสตอสนี่เข้าไปนะคะแล้วนอกจากนี้วิธีที่ดูที่ดีที่สุดก็คือควรจะการประกอบการนั้นควรจะเลิกใช้ไอ้ใยแอสเบสตอสนะคะแล้วก็หันมาใช้วัสดุอื่นที่มีอันตรายน้อยกว่าแทนนะคะถ้าในคนที่มีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยนะคะบางครั้งมันอาจจะทำให้การวินิจฉัยของโรคปอดจากการหายใจเอาไอ้เส้นใยเหล่านี้เข้าไปเนี่ยทำได้ยากขึ้นเพราะว่าอาจจะแยกไม่ออกระหว่างการเกิดโรคปอดจากการสูบบุหรี่กับการที่ได้รับเอาเส้นใยแอสเบสตอสนี่หายใจเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะสูบบุหรี่เพราะว่าจะทำให้อาการนั้นเป็นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปพบแพทย์เนี่ยก็จะวินิจฉัยแยกไม่ออกว่าเกิดจากการสูบบุหรี่หรือว่าเกิดจากการทำงานกันแน่ซึ่งบางครั้งก็เราไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องจากสถานประกอบการได้นะคะว่า เกิดโรคจากการทำงานเพราะว่าแพทย์ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะเป็นโรคพิสโนซิสนะคะโรคพิสโนซิสเนี่ยก็เกิดจากการหดเกร็งของท่อลมในปอดนะคะทำให้ตรวจพบมีการหายใจมีเสียงวีดนะคะในขณะที่หายใจออกนะคะมีเสียงวีซิ่งนะคะโรคนี้จะเกิดในขณะที่ทำงานนะคะเนื่องจากมีการสัมผัสสารก่ออาการส่วนใหญ่นั้นการเกิดโรคจะเกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกินนะคะเมื่อได้รับไอสารเหล่านี้เข้าไปก็จะร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นก็ทำให้หลอดลมมีการหดตัวนะคะก็ทำให้หายใจลำบากนะคะในระยะแรกจะมีอาการเฉพาะเวลาที่มีการสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดอาการนะคะเช่นในเวลาทำงานแต่เมื่อสัมผัสไปนานๆ นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการตลอดเวลากลายเป็นโรคหอบหืดไปนะคะโรคพิสโนซิสเนี่ยเป็นโรคหอบหืดที่เกิดจากการประกอบอาชีพนะคะที่จะต้องสัมผัสกับเส้นใยฝ้ายป่านปอหรือว่าพวกตินินนะคะซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติทำให้เกิดอาการหอบหืดนะคะมีลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นในวันแรกของการเข้าทำงานนะคะเช่นถ้าทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะเริ่มมีอาการในวันจันทร์นะคะการวินิจฉัยนะคะก็จะวินิจฉัยได้จากการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะแล้วอาจจะมีการตรวจสมรรถภาพปอดนะคะพบว่ามีลักษณะปอดอุดกั้นนะคะการส่วนการรักษานั้นนะคะเราก็จะรักษาโดยการให้ยาขยายหลอดลมแล้วก็อาจจะต้องมีการย้ายผู้ป่วยออกจากงานที่ต้องสัมผัสกับเส้นใยฝ้ายหรือว่าป่านปอเหล่านี้นะคะไปอยู่ในแผนกอื่นนะคะเพื่อให้อาการนั้นไม่กลับเป็นอีกนะคะต่อไปนะคะเป็นโรคภูมิไวเกินของหลอดลมนะคะซึ่งเกิดจากการกระตุ้นของสารเคมีแต่ลักษณะเป็นแบบล่าช้าค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็ทำให้เกิดอาการภายหลังจากที่สัมผัสสารเคมีนั้นนะคะสิ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าบางครั้งเมื่อสัมผัสแล้วอาจจะไม่มีอาการแต่เมื่อกลับบ้านไปนะคะก็จะเกิดอาการขึ้นที่บ้านนะคะทำให้เข้าใจผิดว่าไม่ได้เกิดจากการทำงานหรือว่าไม่ได้เกิดจากการสัมผัสสารเคมีในสถานที่ทำงานนะคะต่อไปค่ะเป็นโรคการระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบนจากการประกอบอาชีพนะคะลักษณะของการเกิดก็เช่นเดียวกับการเกิดอาการหอบหืดนะคะเป็นได้ทั้งแบบระคายเคืองแล้วก็แบบภูมิแพ้ซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการแน่นจมูกคอแห้งแสบคอไอนะคะการตรวจพิสูจน์นั้นทำได้ค่อนข้างยากนะคะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือว่าเกิดขึ้นจากภูมิแพ้ของ ผู้ป่วยเองนะคะส่วนการรักษาและการควบคุมป้องกันก็คล้ายกับโรคปอดจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็คือถ้าทราบว่าแพ้อะไรนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็อาจจะหาเครื่องป้องกันเพื่อไม่ให้สัมผัสกับสิ่งที่แพ้นะคะจะได้ไม่หายใจเข้าไปอาการนะคะอาการของการระคายเคืองนะคะก็จะคล้ายกับโรคทั่วๆไปนะคะก็คือมีอาการเคืองตาแสบตามีน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแต่สามารถแยกได้จากการเกิดการระคายเคืองทั่วไปก็คือว่าถ้าเกิดจากการทำงานจะพบว่าอาการนั้นจะมีหลายคนที่เกิดอาการขึ้นพร้อมๆกันนะคะทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าระบบระบายอากาศในที่ทำงานไม่ดีพอทำให้ไอ้สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นั้นน่ะมันกระจายวนเวียนอยู่ในอาคารก็จะทำให้คนที่ทำงานในบริเวณนั้นเกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นได้พร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะเกิดอาการได้บ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อเข้ามาทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นโรคในระบบทางเดินหายใจจากการประกอบอาชีพนะคะต่อไปเราจะพูดถึงโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพนะคะโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพนี่ก็เกิดจากการระคายเคืองนะคะจากสารเคมีนะคะที่ทำให้ผิวหนังนั้นมีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะการระคายเคืองนี้ก็ขึ้นกับความสามารถในการละลายในน้ำหรือว่าไขมันของสารเคมีนั้นๆ นะคะแล้วก็ความสามารถในการแทรกตัวลงไปในชั้นของผิวหนังของสารเคมีนะคะนอกจากสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการอักเสบได้แล้วนะคะก็อาจจะเกิดจากเชื้อโรคชนิดต่างๆที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังได้นะคะหรือว่าปัจจัยทางกายภาพเช่นพวกความร้อนหรืออะไรเงี้ยที่จะทำใหเกิดโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพขึ้นได้นะคะนี่โรคผิวหนังที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่ผิวหนังนะคะการระคายเคืองที่ผิวหนังเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบนะคะก็คือแบบการระคายเคืองแล้วก็แบบภูมิแพ้ซึ่งกลไกการเกิดโรคก็จะแตกต่างกันนะคะนี้เรามาพูดถึงแบบแรกนะคะก็เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบระคายเคืองนะคะอันนี้เป็นโรคผิวหนังที่เราพบบ่อยที่สุดนะคะในโรคผิวหนังที่เกิดจากการประกอบอาชีพลักษณะที่สำคัญก็คือว่าจะมีอาการบริเวณที่มีการสัมผัสเช่นบริเวณนอกร่มผ้านะคะเมื่อไปสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะก็จะเกิดอาการขึ้นในระยะเฉียบพลันนั้นก็จะมีอาการบวมแดงแล้วก็อักเสบนะคะส่วนในระยะเรื้อรังก็จะทำให้ผิวหนังนั้นมีลักษณะหนาแห้งแล้วก็แตกนะคะการรักษานะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะแล้วก็อาจจะใช้ยาประเภทสเตียรอยด์นะคะทาเพื่อลดอาการระคายเคืองนั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสชนิดภูมิแพ้นะคะลักษณะการเกิดจะคล้ายโรคผิวหนังอักเสบแบบระคายเคืองแต่ว่ากลไกการเกิดนั้นจะแตกต่างกันนะคะชนิดภูมิแพ้เนี่ยจะเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้มีอาการเริ่มบริเวณที่สัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดภูมิแพ้นะคะแล้วจะค่อยๆขยายลุกลามออกไปนะคะถ้าสัมผัสบ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เกิดโรคถาวรที่ผิวหนังทำให้เกิดอาการบริเวณผิวหนังนั้นอย่างถาวร นะคะการป้องกันก็คือโดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสในสิ่งที่ทำให้เกิดภูมิแพ้นะคะการวินิจฉัยโรคนั้นนะคะในบางครั้งเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นผื่นแพ้หรือว่าลมพิษจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เกิดจากการทำงานนะคะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้มันอาจจะมีอาการเกิดขึ้นช้าไม่ใช่ว่าสัมผัส ปุ๊บแล้วเกิดอาการปั๊บก็เลยทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องซักประวัติให้ดีนะคะว่าเมื่อสัมผัสสิ่งใดแล้วเขาเกิดอาการขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งนั้นน่ะเขาสัมผัสจากที่ใดนะคะถ้าเป็นสารที่เขาสัมผัสจากการทำงานก็แสดงว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโรคด่างขาวจากการทำงานนะคะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังเช่นกันมีลักษณะที่ชัดเจนก็คือจะเกิดการจางของสีผิวเป็นวงมีขอบชัดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณนอกร่มผ้านะคะเกิดกลไกการเกิดนั้นก็เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดสีใต้ผิวหนังนะคะทำให้สีผิวหนังนั้นจางลงนะคะอาจจะเกิดจากการสัมผัสสารเคมีหรือจากการถูไถบริเวณนั้นเป็นเวลานานๆ นะคะอาจจะเกิดเฉพาะที่นะคะที่สัมผัสหรือว่าอาจจะเกิดได้ทั้งตัวก็ได้นะคะอาการและอาการแสดงนะคะก็อย่างที่บอกก็คือมีเป็นวงด่างขาวมีขอบชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพนะคะที่คุณผู้ฟังควรจะได้มีการสังเกตแล้วก็ระมัดระวังนะคะต่อไปค่ะจะพูดถึงโรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพนะคะโรคมะเร็งเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเกิดจากการสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าหายใจเอาสารเคมีเข้าไปเป็นเวลานานๆ นะคะทำให้มีกระบวนการของการแบ่งตัวของเซลล์เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในระดับ DNA นะคะก็มีสารเคมีหลายตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งในตำแหน่งต่างๆของร่างกายนะคะกลไกการเกิดมะเร็งนั้นก็จะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดเนี้ยกว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็จะใช้เวลานานเป็น10ปีและอาจจะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการแบ่งตัวก็คือมีปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิดการแบ่งตัวจนกลายเป็นมะเร็งนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยเวลานานอีกเช่นกันนะคะนี้โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราอันแรกก็คือมะเร็งปอดนะคะที่เราพบได้บ่อยซึ่งมีสาเหตุมาจากการได้รับสารเคมีที่มีอนุภาคหลายชนิดนะคะเช่นพวกแอสเบสตอสพวกเรดอนคลอโรเมทีเมทินอีเทอร์โพลีอะโรมาติกนะคะหรือพวกไฮโดรคาร์บอนอาร์เซนิกโครเมียมนิกเกิลนะคะโรคมะเร็งปอดเนี่ยส่วนมากจะไม่สามารถแยกโรคได้จากมะเร็งปอดที่เราพบในสาเหตุทั่วๆไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามจากการซักประวัตินะคะถ้ามีการสัมผัสสารอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะก็สามารถทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าเกิดขึ้นจากการทำงานนะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะวินิจฉัยได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันจะเกิดหลังจากที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานนานเป็น10ปีนะคะก็บางทีถ้าสมมติว่าภาพผู้ป่วยนั้นมีประวัติการสูบบุหรี่อยู่ด้วยนะคะแล้วเกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นมาก็จะทำให้วินิจฉัยแยกโรคได้ยากว่าเกิดจากการสูบบุหรี่หรือว่าเกิดจากการสัมผัสกับสารเคมีจากการทำงานนะคะแล้วส่วนใหญ่นะคะเราจะมาพบก็เมื่อก้อนมะเร็งนั้นโตมากแล้วนะคะแล้วพอรักษาไปไม่นานผู้ป่วยก็ถึงแก่กรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้แน่นอนว่าเกิดจากอะไรแน่นะคะอาการและอาการแสดงของโรคมะเร็งปอดนะคะทั้งจากการประกอบอาชีพแล้วก็จากสาเหตุอื่นก็จะเหมือนกันก็คือมีอาการระคายเคืองของเยื่อหุ้มปอดหลอดลมถุงลมในปอดนะคะก็ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยไอเป็นเลือดนะคะนอกจากนี้มะเร็งปอดนั้นยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายนะคะก็จะทำให้มีอาการของอวัยวะนั้นๆที่มีการกระจายของโรคมะเร็งไปนะคะการสูบบุหรี่นะคะทำให้เป็นมะเร็งปอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นจากการสูบบุหรี่มากกว่าการประกอบอาชีพนั้นหลายเท่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบอาชีพนะคะทำงานในสถานประกอบการที่มีไอสารเคมีเหล่านี้แล้วยังสูบบุหรี่อีกบุหรี่ก็จะเป็นตัวเร่งทำให้เกิดมะเร็งจากสารที่เราสัมผัสนั้นได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรระมัดระวังนะคะนอกจากระวังในเรื่องของการสัมผัสกับสารเคมีแล้วก็ควรจะงดสูบบุหรี่ด้วยนะต่อไปค่ะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะคะก็เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งสิ่งที่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งก็คือแสงแดดนะคะเพราะว่าในแสงแดดนั้นมีแสงอุลตราไวโอเลตนะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้มากนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะยังเกิดได้จากรังสีของสารเคมีชนิดต่างๆนะคะสิ่งที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งผิวหนังนะคะก็คือผู้ที่ต้องทำงานอยู่กลางแดดนานๆนะคะควรจะสวมเสื้อป้องกันแสงแดดโดยเฉพาะเป็นเสื้อที่สามารถป้องกันแสง UV ได้นะคะก็จะทำให้สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะต่อไปค่ะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะสาเหตุสำคัญก็คือพวกเกิดจากพวกตัวทำละลายประเภทเบนซีนนะคะฉะนั้นผู้ที่ทำงานในสารประกอบการที่มีการใช้พวกเบนซีนนะคะแล้วไม่ได้ป้องกันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวตามมาในอนาคตได้นะคะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากรังสีที่แตกตัวนะคะซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยการใส่เสื้อป้องกันรังสีเวลาที่เราต้องมีการใช้รังสีนะคะแล้วก็จะต้องมีการวัดปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับนั้นอยู่เป็นประจำนะคะรวมทั้งอาจจะต้องมีการเจาะเลือดดูเป็นระยะนะคะอาการและอาการแสดงก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโรคด้วยนะคะเช่นถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในระยะที่มีการกดของไขกระดูกนะคะก็จะมีอาการซีดอ่อนเพลียแล้วก็มีเลือดออกทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะสารที่ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญก็คือพวกเบนซีนนะคะต่อไปเป็นโรคมะเร็งตับค่ะอันนี้มีสาเหตุมาจากสารเคมีที่ชัดเจนนะคะพวกได้แก่พวกไวนิลคลอไรด์นะคะซึ่งถ้าเราได้รับเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เกิดมะเร็งตับขึ้นมาวิธีป้องกันก็คือโดยการควบคุมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นต้นเหตุนะคะแนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับจากการประกอบอาชีพก็คือการซักประวัติจากการสัมผัสกับสารก่อมะเร็งนะคะประวัติการทำงานแล้วก็การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะรวมทั้งการซักประวัติเกี่ยวกับการใส่อุปกรณ์ป้องกันว่าเวลาทำงานเขาใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือเปล่านะคะแล้วก็จากการตรวจร่างกายอาจจะพบอาการแสดงของโรคตับเช่นมีตัวเหลืองตาเหลืองดับโตนะคะเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นมะเร็งจมูกนะคะอันนี้ก็เป็นโรคจากการประกอบอาชีพอีกอันหนึ่งนะคะสาเหตุก็มาจากฝุ่นไม้หรือพวกนิกเกิลโครเมียมฟอร์มาลดีไฮด์นะคะอาการและอาการแสดงนะคะพวกนี้ก็จะมีอาการของโรคหวัดเรื้อรังนะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดออกจากจมูกนะคะและในระยะหลังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าก้อนมะเร็งนั้นไปกดเบียดอวัยวะใดในช่องปากนะคะก็จะมีอาการเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้พวกนี้ก็จะมีประวัติการสัมผัสหรือว่าทำงานในอาชีพที่เสี่ยงต่อมะเร็งจมูกนะคะก็คือสัมผัสกับพวกฝุ่นไม้พวกนิกเกิลพวกโครเมียมอะไรพวกนี้นะคะการป้องกันที่สำคัญก็คือจะต้อง มีการจัดการเกี่ยวกับการระบายอากาศที่ดีในสถานประกอบการแล้วก็ใช้เครื่องป้องกันทางเดินหายใจนะคะอันนี้ก็เป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากการทำงานนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเราค่อยมาฟังกันต่อนะคะมาฟังกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงโรคจากการประกอบชีพในภาคอุตสาหกรรมไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงโรคหรือว่าอันตรายจากการประกอบชีพในภาคเกษตรกรรมกันบ้างนะคะนี่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบชีพในภาคเกษตรกรรมนะคะก็มี4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือปัจจัยทางด้านเคมีค่ะปัจจัยทางด้านเคมีที่สำคัญก็คือพวกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวอาการที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดและก็ปริมาณของสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายนะคะต่อไปก็เป็นปัจจัยทางด้านชีวภาพนะคะในการทำงานทางภาคเกษตรกรรมนั้นอันตรายจากปัจจัยทางด้านชีวภาพก็จะได้แก่พวกความเสี่ยงต่อการติดโรคจากสัตว์นะคะเช่นพวกเลปโตสไปโรซิสหรือที่เราเรียกว่าโรคฉี่หนูนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโรคไข้หวัดนกโรคแอนทรักซ์นะคะซึ่งเกิดจากการติดเชื้อจากพวกวัวนะคะแล้วก็การติดเชื้อโรคทั่วๆไปนะคะรวมถึงการบาดเจ็บจากการสุกถูกสัตว์ร้ายกัดนะคะอย่างเช่นพวกงูหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะในภาคเกษตรเราก็จะอาจจะพบได้บ่อยนะคะเช่นพวกทำสวนยางก็จะถูกงูกัดอะไรเงี้ยนะคะสามก็คือเป็นปัจจัยทางด้านกายภาพหรือว่าเออร์โกนอมิกนะคะได้แก่การทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนเช่นพวก ชาวนาที่ต้องทำงานกลางแดดนะคะก็จะทำให้เสียน้ำแล้วก็เสียเหงื่อทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเป็นลมหมดสติได้รวมถึงท่าทางในการทำงานนะคะเช่นต้องก้มเงยๆทำดำนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลังนะคะชาวนาก็จะปวดหลังกันมากนะคะมีการปวดกล้ามเนื้อมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อได้มากนะคะปัจจัยที่4ก็คือปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคมนะคะสิ่งเหล่านี้พวกเกษตรกรก็คงจะประสบกันบ่อยนะคะเช่นความเครียดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะเช่นพวกราคาผลผลิตตกต่ำไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวังไว้นะคะทำให้เป็นหนี้ทั้งในระบบนอกระบบนะคะก็เกิดความเครียดขึ้นมาทำให้เกษตรกรนั้นเกิดอาการซึมเศร้าหมดหวังในชีวิตบางรายถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายก็มีนะคะค่ะความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะคะก็ควรจะต้องมีการป้องกันนะคะแล้วก็มีการจัดการความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นในด้านการจัดการความเสี่ยงทางด้านการสารกำจัดศัตรูพืชนะคะก็ควรจะมีการจัดการโดยการไม่ใช้สารเคมีที่มีพิษรุนแรงหรือถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไปใช้สารที่ทำจากธรรมชาติแทนนะคะเช่นปุ๋ยเคมีเราก็อาจจะต้องลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงแล้วก็ไปใช้ปุ๋ยธรรมชาติพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้นะคะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงทางด้านปัจจัยทางชีวภาพนะคะก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในบริเวณที่มีสัตว์ป่วยนะคะหรือถ้าสงสัยว่าสัตว์จะป่วยเป็นโรคเราอาจจะต้องมีการทำลายนะคะเช่นพวกไก่ถ้าสมมติว่าสงสัยว่าติดไข้หวัดนกหรือเปล่าก็อาจจะต้องมีการทำลายไก่ที่ติดโรคนั้นทิ้งเสียนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงสัตว์นะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องมีการใส่เครื่องป้องกันเช่นสวมรองเท้าบูทนะคะใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะคะสวมหน้ากากเพื่อป้องกันไม่ให้หายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ต้องมีการล้างมือทันทีหลังจากสัมผัสสารเคมีหรือก็ต้องมีอาการมีการอาบน้ำภายหลังจากที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางด้านกายภาพหรือว่าออร์แกนิกนะคะก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะเช่นท่าทางในการทำงานนะคะควรไม่ควรทำงานในลักษณะที่ต้องก้มหรือว่าเอี้ยวตัวมากๆนะคะแล้วในการยกของหนักก็ไม่ควรยกของที่หนักเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องยกของหนักนะคะก็มีหลักเกณฑ์ก็คือว่าในผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะควรยกของหนักหรือวัสดุสิ่งของนั้นไม่ให้เกิน 40% ของน้ำหนักตัวส่วนผู้หญิงนั้นก็ไม่ควรเกิน 25% ของน้ำหนักตัวนะคะถ้าของนั้นหนักมากกว่านั้นก็ควรจะต้องหาคนหรือว่าอุปกรณ์ช่วยนะคะในด้านกฎหมายแรงงานนะคะก็กำหนดไว้ว่าผู้ชายนั้นให้ยกของหนักไม่เกิน50กิโลกรัมส่วนแรงงานหญิงนั้นก็ยกของหนักไม่เกิน25กิโลกรัมนะคะการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคมนะคะที่บอกแล้วว่ามาจากส่วนใหญ่มาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องกระทำกันทั้ง2ฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ตัวเกษตรกรเองนะคะเกษตรกรก็ควรจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อความเข้มแข็งแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองทางด้านราคาผลผลิตนะคะส่วนรัฐบาลก็อาจจะต้องมีการออกนโยบายที่เอื้อต่อด้านการผลิตแล้วก็การตลาดให้กับเกษตรกรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันนะคะถึงโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพนะคะซึ่งเราจะพบได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรกรรมรวมทั้งในภาคธุรกิจอื่นๆนะคะก็จะเห็นว่ามันมีปัจจัยที่เป็นหลักๆก็คือปัจจัยทางด้านเคมีปัจจัยทางด้านชีวภาพปัจจัยทางด้านกายภาพและออร์แกนิกแล้วก็ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคมนะคะ เมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วมันมักจะไม่ค่อยหายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะป้องกันนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปแสงเพียงพอไม่มากเกินไปนะคะแล้วก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะไปทำงานอื่นที่ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ในเรื่องของโรคจากการประกอบอาชีพนะคะก่อนที่จะจบในวันนี้นะคะขอฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดประชุมวิชาการในเรื่องของจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นะคะซึ่งจัดไปแล้วรุ่นที่1นะคะในเดือนเมษาและจะจัดรุ่นที่2ในเดือนมิถุนายนระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนาค่าลงทะเบียน 2,000 บาทนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคลิกเข้าไปที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ